ើលោកអាចណែនាំរូបលោកទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានទេ?
Sure. I was born in 83 in France. My parents
ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1983នៅប្រទេសបារាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរពួកគាត់មករស់នៅប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1973ពួកគាត់សំណាងណាស់បានគេចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមមករស់នៅប្រទេសបារាំងបាន2ឆ្នាំមុនរបបនេះកើតឡើងខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅប្រទេសបារាំងតាមពិតទៅជីតាខ្ញុំជាផលិតករដ៏សំខាន់មួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យនោះគាត់ឈ្មោះវ៉ាន់ចាន់ខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងគាត់ច្រើនទេព្រោះគាត់បានស្លាប់មុនចំនួនខ្មែរក្រហមទៅទៀតចំពោះរូបខ្ញុំទោះបីជាគ្រួសារខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងកុនក៏ដោយក៏ខ្ញុំចេះតែចង់ថតកុនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតកុនតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010-2011ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមថតកុនឯកសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាដំណេកមាសដែលរឿងនេះនិយាយអំពីការបាត់បង់នៅអនុស្សាវរីយ៍នៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីខ្ញុំមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2009ខ្ញុំបានចេញចូលរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាញឹកញាប់ហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការថតខ្សែភាពយន្តបែបប្រឌិតទី1របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាកោះពេជ្រដែលខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយអំពីជីវិតយុវជនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងសម័យទំនើបហើយក៏ជាខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំបានយកទៅដាក់បញ្ចាំងលើកទី1ក្នុងមហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកានដែរ
តើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យផលិតខ្សែភាពយន្តនេះ
After the documentary I made, I was so willing to try to do something about
បន្ទាប់ពីខ្សែភាពយន្តឯកសារមុនដែលខ្ញុំផលិតមកខ្ញុំមានឆន្ទៈចង់ធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាសម័យទំនើបហើយជាពិសេសអំពីយុវជនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់គឺងើបពីសម័យខ្មៅងងឹតដែលប្រទេសនេះបានរងការឈឺចាប់អស់រយៈពេលជាយូររហូតបានមកដល់សម័យថ្មីមួយដែលប្រទេសនេះកំពុងបោះជំហានយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅរកភាពទំនើបទាន់សម័យហើយមើលទៅប្រជាជនជាច្រើនហាក់បីដូចជារីករាយនឹងការរីកចម្រើនទាំងអស់នេះជាពិសេសគឺយុវជនរំភើបនឹងការរីកចម្រើននេះយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនកំពុងតែហ៊ុំពាត់ទៅដោយរូបភាពនៃការរីកចម្រើននិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានាពីមុខមាត់ថ្មីនិងភាពទំនើបរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានក្តីរំភើបក្នុងការផ្តិតយកស្ថានភាពបែបនេះណាស់រាល់ពេលខ្ញុំទៅកោះពេជ្រខ្ញុំឃើញមានយុវជនជាច្រើនបានជិះម៉ូតូដើរលេងមើលអាគារដែលកំពុងសាងសង់ពីព្រោះសំណង់នៅលើកោះនេះមិនទាន់បានសាងសង់រួចរាល់នៅឡើយទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះជាខ្លាំងខ្ញុំចង់និយាយអំពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងយុវជនខ្មែរទាំងយុវជនដែលជិះម៉ូតូទៅលេងកោះពេជ្រទាំងយុវជនដែលជាកម្មករសាងសង់អាគារនៅកោះពេជ្រនិងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យទំនើបនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាខ្ញុំនឹងយកកោះពេជ្រជាកន្លែងថតរឿងនេះ
ក្នុងរឿងនេះអ្នកសម្ដែងសុទ្ធតែជាមនុស្សសាមញ្ញហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកសម្ដែងក្នុងលក្ខណៈបែបនេះ
Oh that was like a very very soon in the project that I wanted to have first extremely natural acting
គ្រាន់តែចាប់ដើមគម្រោងថតកុននេះភ្លាមខ្ញុំចង់ឲ្យការសម្ដែងមានលក្ខណៈធម្មជាតិពិតៗខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងណាក៏យើងឃើញមានខ្សែភាពយន្តដែលមានការសម្ដែងបែបពន្លឺជ្រុលមិនសូវចូលតួដោយការសម្ដែងក្នុងរឿងល្ខោនកថាបានដែរចំណែកខ្ញុំចង់ថតអ្វីដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិពិតៗដោយថានៅពេលដែលយើងអង្គុយមើលរឿងនឹងហើយគឺយើងឃើញសាច់រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងលន់មកថាអូមើលទៅដូចជាស្ថានភាពស្រុកខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើខ្ញុំរកបានតួសម្ដែងដែលមានប្រវត្តិដូចនឹងតួក្នុងសាច់រឿងនិងដែលស្គាល់ស្ថានភាពផ្ទាល់របស់តួក្នុងសាច់រឿងដែលសារពួកគេធ្លាប់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចក្នុងសាច់រឿងមានគ្រួសារនិងអ្វីៗដែលតាក់ទងនឹងតួសម្ដែងក្នុងសាច់រឿងនោះខ្ញុំអាចនឹងមិនដោះបណ្ដាពួកគេបន្ថែមហើយយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យពួកគេចូលតួបាននោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតហើយពេលនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាតើពួកយើងអាចជោគជ័យឬក៏អត់ពីព្រោះការងារនោះលំបាកណាស់សម្រាប់ក្រុមខ្ញុំដែលត្រូវចំណាយពេល4ទៅ5ខែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើររកតួសម្ដែងជួបយុវជនយុវនារីច្រើនប្រហែលជាដល់រាប់រយនាក់ហើយពួកយើងផ្ញើសារទៅពួកគេផងបញ្ចុះបញ្ជូលពួកគេផងដើម្បីឲ្យមកសាកល្បងសម្ដែងជ្រើសរើសតួអ្នកខ្លះមិនមកពីព្រោះថាពួកគេមិនដែរស្រមៃចង់ខ្លាចជាតារាសម្ដែងអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់សម្ភាសពួកគេនិយាយទៅពួកគេមិនមានសម្រស់ឬរូបរាងបែបតារាដូចដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាតួសម្ដែងខ្មែរឡើយដូច្នេះហើយពួកគេក៏សម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលពេលខ្លះពួកគេសឹងតែមិនជឿខ្ញុំទៀតក៏មានដូច្នេះក្រុមខ្ញុំបានប្រើវិធីចិត្តសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាយាមបញ្យល់ពួកគេអំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺបញ្ចុះបញ្ចោពួកគេឲ្យមកជួបខ្ញុំបន្ទាប់មកក្រុមខ្ញុំបានជួបយុវជនយុវនារីរាប់រយនាក់ដើម្បីជ្រើសរើសតួសម្ដែងពួកគេភាគច្រើនមិនហ៊ានសម្ដែងទេព្រោះពួកគេអៀនពេកហើយម្យ៉ាងទៀតការសម្ដែងសាច់រឿងវាពិបាកណាស់តែក្រោយមកខ្ញុំក៏រកបានយុវជនយុវនារីមួយក្រុមដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតក្នុងការសម្ដែងហើយនេះជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យហើយបន្ទាប់មកក្រុមខ្ញុំក៏បង្ហាត់សម្ដែងពួកគេអស់រយៈពេល3ខែមុនពេលថតគឺហាត់សមខ្លីៗបន្តិចម្ដងរាល់សប្ដាហ៍រហូតដល់ពួកគេដាក់មនោសញ្ចេតនាក្នុងសាច់រឿងបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្ញុំជួបពួកគេនៅថ្ងៃថតដំបូងគឺពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចពេលខ្ញុំឃើញការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណេះវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ
តែមានការលំបាកអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងការផលិតការជ្រើសរើសតួសម្ដែងទាំងខាងវប្បធម៌និងខាងហិរញ្ញវត្ថុដែរ
Yes of course producing and directing a feature film is challenge is like
ពិតណាស់ការផលិតនិងការដឹកនាំការផលិតភាពយន្តគឺមានបញ្ហាប្រឈមជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់និងពុះពៀផលិតឲ្យបានខ្ញុំចំណាយពេលនិពន្ធសាច់រឿងមួយនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំខ្ញុំបាននិពន្ធច្រើនលើកច្រើនសារណាស់ហើយដើម្បីអាចរកថវិកាថតរឿងនេះបានចាំបាច់យើងត្រូវនិពន្ធសាច់រឿងឲ្យចប់សិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវផ្ញើទៅម្ចាស់មូលនិធិផ្សេងៗយើងអាចផ្ញើទៅស្ថាប័នផ្ដល់មូលនិធិផ្សេងៗដូចជានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីជាដើមដែលក្រុមខ្ញុំបានទទួលថវិកាសម្រាប់ថតរឿងនេះម្យ៉ាងទៀតយើងក៏អាចរកមូលនិធិពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដូចជាទូរទស្សន៍បារាំងឬអាល្លឺម៉ង់ឬថវិកាឯកជនពីស្ថាប័នចែកចាយភាពយន្តប៉ុន្តែដាច់ខាតយើងត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេខ្ញុំសារសាច់រឿងដំបូងខ្ញុំមើលទៅមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះហើយក្រុមយើងក៏មិនបានទទួលថវិកាអ្វីឡើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវសរសេរសាច់រឿងជាច្រើនលើកច្រើនសារទៀតហើយទីបំផុតក្រុមយើងក៏ទទួលបានថវិកាសម្រាប់ថតដូច្នេះការងារនេះចំណាយពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំពេញសម្រាប់សរសេរសាច់រឿងហើយ1ឆ្នាំពេញទៀតសម្រាប់រៀបចំការថតវាជាបទពិសោធន៍ដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពុះពៀររាល់ថ្ងៃខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពេលលំអបំផុតនោះមិនមែនជាការត្រៀមរៀបចំទេគឺពេលថតតែម្ដងក្រុមយើងបានចំណាយពេល7សប្ដាហ៍ថតនៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងដែលថតច្រើនជាងគេគឺនៅកោះពេជ្រហើយយើងក៏ទៅថតនៅជនបទខ្លះដែរគឺក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមការងារថតយើងខ្ញុំគឺចម្រុះមានក្រុមខ្មែរនិងក្រុមបារាំងដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលអាចឲ្យពួកគេស្គាល់ពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងវប្បធម៌ទាំងពីរតាំងពីរបៀបរបបធ្វើការនិងបច្ចេកទេសថតក៏ខុសគ្នាវាជារឿងមួយដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានេះជារឿងមួយគួរឲ្យរំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់ការដែលយើងជួបការលំបាកនិងឧបសគ្គនានាទាំងអស់នេះយើងក៏មានភាពរំភើបរីករាយផងដែរយើងថតខ្សែភាពយន្តផងសប្បាយផង
តើលោកគិតថារឿងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់យុវជនខ្មែរបន្ទាប់ពីបានទស្សនារឿងនេះរួច
Well, I have no idea yet because the only Cambodians who watched the film
ខ្ញុំមិនទាន់គិតដល់រឿងនឹងសោះពីព្រោះមានតែយុវជនខ្មែរ3រូបទេដែលបានមើលរឿងនេះគឺតួសម្ដែងសំខាន់ទាំង3នាក់ដែលបានមកពីកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមមហោស្រពនៅទីក្រុងកានជាមួយខ្ញុំនិងអ្នកនិពន្ធនាយកខាងសិល្បៈនិងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលចូលរួមផលិតខ្សែភាពយន្តនេះដែលខ្ញុំបានផ្ញើឲ្យពួកគាត់ជួយមើលដូច្នេះមែនតើទៅខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ដែរមានគេធ្លាប់សួរខ្ញុំជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីឬថាខ្ញុំរំពឹងអ្វីត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនរំពឹងចង់បានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំផលិតខ្សែភាពយន្តនេះពីព្រោះខ្ញុំឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ផលិតជាខ្សែភាពយន្តនិងចែករំលែកជាមួយទស្សនិកជនទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្សែភាពយន្តនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទៀតឡើយដូច្នេះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចង់ឃើញការយល់ឃើញពីមនុស្សដទៃដែរជាពិសេសខ្ញុំចង់ដឹងពីការយល់ឃើញពីក្មេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតណាស់ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគេមើលឃើញសាច់រឿងរបស់ពួកគេក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះដែរឬទេនិងថាតើពួកគេឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំថតនឹងត្រូវនឹងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងដែរឬអត់ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទៀតទេឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសបារាំងវិញហើយខ្ញុំចង់សម្រាប់មួយគ្រាសិននឹងធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដើម្បីរៀបចំគម្រោងបញ្ចាំងរឿងនេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយខ្ញុំចង់រៀបចំឲ្យបានឆាប់ៗក្នុងការដាក់បញ្ចាំងនិងចែកចាយរឿងនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងដឹងហើយ
តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពឧស្សាហកម្មភាពយន្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
Well I'm still new in town I would say so what I can say from my experience
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជាអ្នកប្រឡូកជើងថ្មីក្នុងវិស័យនេះនៅឡើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺតាមរយៈបទពិសោធន៍លើកដំបូងរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2009ហើយក្នុងឆ្នាំ2009ពេលនោះមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកផលិតករភាពយន្តក្នុងទីក្រុងជាពិសេសលំបាករកផលិតករវ័យក្មេងដែលផលិតភាពយន្តផ្ទាល់ខ្លួនចូលដល់ឆ្នាំ2016នេះវាជារឿងអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលយើងទៅលើកនេះយើងឃើញយុវជនវ័យក្មេងចំនួនថ្មីផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ខំហាត់រៀនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈស្ថាប័ននានាដូចជាក្រុមគណៈកម្មាធិការភាពយន្តខ្មែរឬអង្គការ BBC ឬក្រុមហ៊ុនឯកជននានាទូយ៉ាងដូចជាក្រុមហ៊ុន 802AD ដែលបង្កើតឡើងដោយផលិតករភាពយន្តលោកសុកវិសាលស្ថាប័នទាំងអស់នេះហើយរួមទាំងសមាជិកនៃក្រុមកុនខ្មែរកូនខ្មែរនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតបាននឹងកំពុងលើកស្ទួយឲ្យមានការសរសេរការផលិតនិងការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនានាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្រកបថាក្នុងរយៈពេល3ឬ4ឆ្នាំកន្លងមកនេះវិស័យភាពយន្តមានការប្រែប្រួលទាំងផ្នែកបញ្ញាស្មារតីនិងឆន្ទៈជាក់ស្ដែងលោកប៉ាន់រទ្ធីគឺជាគំរូដ៏រឹងមាំបំផុតសម្រាប់យុវជនយុវតីយើងហើយខ្ញុំគិតថាការទទួលស្គាល់ដែលគាត់ទទួលបានតាមរយៈខ្សែភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថារូបភាពដែលបាត់បង់នៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់អូស្ការហើយពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាអូប្រទេសកម្ពុជាអាចមានមុខមាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអូស្ការបានហើយវាជាពេលដែលក្តីស្រមៃបានក្លាយជាការពិតសម្រាប់មនុស្សម្នាជាច្រើនដល់អញ្ចឹង ទាំងអស់នេះហើយបូកបន្ថែមនឹងការងើបឡើងនៃរោងភាពយន្តផងនោះធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននិយាយឲ្យត្រង់ទៅនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយទេថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានផលិតករភាពយន្តដូចជាអ្នកស្រីសទ្ធោកូលីកាលោកឆៃបូរ៉ានិងលោកនាងកាវិចក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញភាពយន្តរបស់គេនៅបរទេសដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំយើងនៅមានសុតិធិនិយមដែរខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងមានផលិតករភាពយន្តខ្មែរក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលផលិតនិងដាក់បញ្ចាំងក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិខ្ញុំមានភ្នាល
់តើលោកអាចផ្ញើសារជំរុញលើកទឹកចិត្តផលិតករភាពយន្តខ្មែរថ្មីថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬទេ
Yeah I can try to I would love to give advice because I'm still a very young
but man ខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទទោះជាខ្ញុំមិនសូវជាចូលចិត្តផ្ដោតដំណើមានប៉ុន្មានទេដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដើរលេងជាមួយផលិតករភាពយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺមិនមែនជារឿងបច្ចេកទេសមិនមែនជារឿងរបៀបរបបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតនិងឧបករណ៍នានាទេពីព្រោះជាធម្មតាយើងអាចចំណាយពេលត្រឹម2សប្តាហ៍អីយើងអាចរៀនចេះប្រើម៉ាស៊ីនថតបានហើយតែអ្វីដែលទាមទារឲ្យយើងចំណាយពេលសឹងតែមួយជីវិតដើម្បីរៀនឲ្យចេះនោះគឺការយល់ឲ្យច្បាស់ពីភាសានៃការថតភាពយន្តនិងភាសានៃវិស័យភាពយន្តដំបូងមានរបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាពសាមញ្ញបំផុតពេលខ្លះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយដំបូងមាននោះគឺត្រូវមើលភាពយន្តមើលហើយមើលទៀតមើលហើយមើលទៀតមើលតរតែយល់ឲ្យដឹងច្បាស់ពីខ្សែភាពយន្តសំខាន់សំខាន់មិនត្រឹមតែខ្សែភាពយន្តអាមេរិកទេសូម្បីតែភាពយន្តឥណ្ឌាអឺរ៉ុបនិងភាពយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតយើងត្រូវមើលនិងព្យាយាមស្វែងយល់និងអានឲ្យដឹងអំពីខ្សែភាពយន្តទាំងនោះយើងអាចស្វែងរកព័ត៌មានបានច្រើនណាស់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះយើងអាចអានព័ត៌មានដឹងច្រើនពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្សែភាពយន្តមួយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកជាខ្សែភាពយន្តសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិស័យភាពយន្តនិងព្យាយាមស្វែងយល់និងមើលវាម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងវិភាគខ្សែភាពយន្តមួយប្លង់ម្ដងមួយប្លង់ម្ដងដូចយើងអានវិភាគសៀវភៅល្អៗអញ្ចឹងដែរមិនយូរមិនឆាប់ទាំងអស់នេះហើយជាដំណើរការដែលយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រឲ្យខ្លាយទៅជាផលិតករភាពយន្តបានខ្ញុំមិនសូវជាមានជំនឿលើការរៀនថតក៏នៅតាមសាលាប៉ុន្មានទេពីព្រោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនបានចូលរៀននៅសាលាបង្រៀនថតភាពយន្តផងតាមពិតដែលថាសាលារៀនគឺសំខាន់ប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់ទាំងមានសាលាបង្រៀនថតភាពយន្តផងជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងលើកលែងតែសាលាអង្គការ PSE ដែលជាសាលាបង្រៀនថតភាពយន្តឬអង្គការនានាដែលមានបើកការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនពេលយើងគ្មានសាលាបង្រៀនថតភាពយន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពឹងលើខ្លួនយើងផ្ទាល់អ្វីៗគឺនៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់
តើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេ
I've been very happy for the last week what happened in Cannes because
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់នៅអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកានកាលពីសប្តាហ៍មុននេះពីព្រោះវាបង្ហាញពីមុខមាត់ថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យទំនើបទៅឲ្យបរទេសឃើញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះពេលខ្លះមនុស្សម្នាមិនបានដឹងពីអ្វីដែលកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាល់តែសោះពួកគេមើលភាពយន្តនឹងអ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតហើយភាពយន្តដែលនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាមកដាក់ផ្សាយនៅបរទេសក៏មិនមានច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគេបានមើលខ្សែភាពយន្តនេះមានទស្សនិកជនមួយចំនួនបានមកជួបខ្ញុំនិងនិយាយដោយភ្ញាក់ផ្អើលថាអូវាមិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតសោះសម្រាប់ខ្ញុំមែនតែនទៅនេះមិនមែនជាមូលហេតុដែលខ្ញុំផលិតខ្សែភាពយន្តនោះទេប៉ុន្តែមតិយោបល់របស់ទស្សនិកជនបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះជាក់ស្ដែងរឿងនេះគឺជាមុខមាត់និងរូបភាពពិតនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនបានប្រឌិតទេដូច្នេះហើយវាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅបរទេសដូចជាពិធីមហោស្រពភាពយន្តទីក្រុងកាននេះជាដើមវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយរឿងនេះអាចផ្ដល់កំណត់ខ្លះដល់ផលិតករភាពយន្តនានាផលិតករភាពយន្តក្នុងស្រុកឲ្យយល់ឃើញថាមានសាច់រឿងជាច្រើននៅជុំវិញពួកគេដែលមានតម្លៃសម្រាប់ធ្វើឲ្យទៅជារឿងភាពយន្តដាក់បញ្ចាំងហើយរឿងភាពយន្តទាំងអស់នោះមិនមែនគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃឆ្ងាយពីអ្វីដែលនៅជុំវិញពួកគេនោះឡើយពីព្រោះអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យផលិតខ្សែភាពយន្តនេះគឺក្មេងៗដែលខ្ញុំបានជួបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់នេះហើយគឺនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យនិងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុត